Татарстанда спид белән авыручыларга ялына даруларга 300-500 мең сум акча тотыла. Авыруны яктыручылар элеккечә 3-5 ел гына түгел, ә азаграк яши. Ләкин Татарстанда хәлләргә күчкәнче гомуми вазгыять белән таныштырабыз. 30 ел элек ачыкланган спид авыру азак еллар үлем җазасына тиң булды. Авыруга китергән виш ширин яктырган кешеләр һәр төрле хәтта гади генә саналганда авыруларга каршы тора алмау хәленә килеп, бик тиз үлә барды. 30 еллап вакыт узды. Бүгенге көндә виш инфекциясен яктыру Ушылар саны артса да, аннан үлүчләрне кимиде. Спид дәвалана бетми торган, әмма аның белән яшәп була торган ширгә әйләнде. Бүген Нью-Йоркта ачылаша халыкара җыен алдыннан Алсу Кырмаш соңгы 10 елда спидны дәвалауда булган алга китеш турында сөйли.
Дөньядагы иң соңгы мәгълүматларга караганда, ВИЧ иң тиз таралган төбәкләр булып, Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азия илләре генә калган. Бу ике төбәктә соңгы 10 елда авырулар саны 3 мәртәбә артып, хәзер 1,5 миллион кешегә җиткән. Шушы вакыт эчендә авыруны дәвалау өлкәсендә нинди алга китеш булганы турында сөйләшер өчен бу атнада Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасы бинасында галимнәр, табиблар, спид үзәкләре вәкилләре җыелды. БМО Иминлек шурасы 2000 елда спидны халыкара тынычлык һәм иминлеккә янаган авыру дип тапкан иде. Авыру 1981 елда ачыкланганнан бирле дөньяда аннан 30 миллионлап кеше үлде. 2010 елның азагында ВИЧ чире белән яшәүчеләр саны 35 миллионга якын иде. Элекке елларда спид диагнозы үлем җазасы белән бер булса, бүгенге көндә хәл үзгәрде. Дөнья буйлап бу чирне йоктыручылар саны да кими. 1981 елдан бирле спидны дәвалау ысуллары үзгәрде, ди БМОның спид идарәсе башлыгы Мишель Сидибе.
AIDS have moved from what was effectively a death sentence to a chronic disease.
Спид үлем җазасының хроник авыруга әйләнде. ВИЧ ширин яктыручылар соңгы 10 елда 25%-ка кимеде, диде спид идарәсе башлыгы. Май аенда игълан ителгән тикшерү нәтиҗәләренә караганда, кешенең баштан ук дәвалану мөмкинлеге булса, ширне йоктыру куркынычы 96% кимеде, диде спид идарәсе башлыгы. Бу яңа фәнни ачыш игълан ителгәч, шикләрне танымаган табиблар оешмасы хөкүмәтләрне үз илләрендә булган 9-12 миллионлап авыру кешене алдагы 4 елда дәвалырга чакырды. БМОның спид идарәсе 2020 елга 12 миллионлап кешене ВИЧ ширеннән саклап, инде аны йоктырган 7 миллионны үлемнән саклап булачак дип саный. Моның өчен БМОга кергән илләрдән 6 миллиард доллар акча кирәк. Акча мәсьәләсе Нью-Йоркта узган саммитта иң кискен торган мәсьәләләрнең берсе булды. Бәхәсләр тудырган тагын бер мәсьәлә спид белән авыручылар өчен даруларга хокуклар мәсьәләсе. 2001 елда бер авыруны дәвалау өчен елына 10 мең долларлык дару кирәк булса, бүгенге көндә аларның бәясе елына 100 доллар. Әмма бу даруларны җитештерү хокукы булган көнбатыш ширкәтләре белән аларга охшаш дарулар ясаган Хиндстан арасында бәхәсләр дәвам итә. Көнчыгыш белән Үзәк Азия илләрендә генә ВИЧ бик тиз тарала. Аның чыганагы наркомания. Әфьюнга утырганнар бер иннә куллана. Ике төбәктә ВИЧ йоктыручылар саны барлыгы 1,5 миллион. Бу илләрдә авыруларга мөнәсәбәт тә соңгы 10 елда бик үзгәрмәгән. Курку һәм шикләнеп карау әле дә бар, ди Украинада ВИЧ чире белән яшәүчеләрне берләштергән шелтәр координаторы, үзе дә авыру Татьяна Афанасьяди.
Стигма, да, это опасно, но...
Әйе, куркыныч. Әмма табибларның үзләренең мондый кешеләрне тамгалап куюы тагын да куркынычрак. Моның нәтиҗәсе бик аяныч була ала. Кызганычка каршы, бүгенге көндә дә ВИЧ авыруларга ярдәм итүдән баш тарткан табиблар бар, дип сөйләде Татьяна.
Отказов предоставления медицинской помощи.
Аның сүзләренә караганда, Украинада дәваланырга тиешле 50 меңләп кешенең 6 меңе генә тиешле дарулар ала. Төрле илләрдә спид авыруына мөнәсәбәт Нью-Йорк саммитыннан да күренде. Бу ширнең куркынычын яхшы аңлаган һәм чаралар күргән Африка илләреннән җыенга дәүләт башлыклары килгән иде. Әле дә авыруның җитдилегенә күз йомган Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азия дәүләтләре саммитка министрларын яки министр урынбасарларын гына җибәрде.